У ходзе свайго візіту ў Арменію папа Францішак сустрэнецца з нашчадкамі выжыўшых падчас масавага знішчэння армян у Асманскай імперыі. Сустрэча адбудзецца ў рамках наведвання пантыфікам мемарыяльнага комплексу Цицерна-Каберт у Ерэване, пабудаванага ў памяць аб тых трагічных падзеях. Францішак прыбудзе ў яго раніцай 25 чэрвеня. Папу і патрыярха армянскай апостальскай царквы Гарыгіна II сустрэне група дзяцей. Яны праследуюць да вечнага агню, каля якога адбудзецца кароткая малітва. Затым пройдзе цырымонія пасадкі дрэва, пасля чаго пантыфік сустрэнецца з нашчадкамі людзей, якія выжылі падчас масавага знішчэння армян у Асманскай імперыі ў 1915 годзе, з якімі ўжо сустракаўся ў Кастельгандоль Бенедыкт XVI. Арменія стане 22-й краінай, якую наведае Францішак. У верасні папа здзейсніць падарожжа ў дзве іншыя каўказскія рэспублікі – Грузію і Азербайджан. Па розных прычынах наведванне гэтых краін было падзелена на два этапы. Меркавалася, што ў чэрвені гэтага году патрыярх грузінскай праваслаўнай царквы Ілія II будзе прымаць удзел ва ўсе праваслаўным саборы на Крыце і таму не зможа сустрэцца з пантыфікам. Па гэтай прычыне візіт святога айца быў перанесены на пазнейшы тэрмін. Грузінскі праваслаўны іерарх, аднак, адмовіўся прымаць удзел у саборы за некалькі дзён да яго пачатку. Францішак наведае Арменію ў адказ на візіт каталікоса ўсіх армян Гарыгіна II у Ватыкан. Ён прыбудзе, каб падтрымаць мясцовую каталіцкую супольнасць, прадэманстраваць усяму армянскаму народу сваю салідарнасць і сяброўства. Першапачаткова папа планаваў наведаць гэту краіну ў красавіку гэтага году. Падарожжа будуць асвятляць каля 600 журналістаў. Сярод іх будзе Евангеліна Імітян, дачка армянскага пратэстанцкага пастара і даўняга сябра Францішка, а таксама аўтар біяграфіі пантыфіка пад назвай «Папа людзей».